Bine. Să ajungem atunci și la mesajul de astăzi. Dacă aveți Biblii, vă invit să deschidem împreună în Doi Împărați sau Doi Regi, funcție de traducerea pe care o aveți, și să citim un text din capitolul 5, Doi Împărați, capitolul 5. Acesta va fi textul nostru de plecare de astăzi. Deci Doi Împărați, capitolul 5, și o să citim primele 19 versete. Găsit? Mulțumesc și pentru lumină, arată mult mai frumos sala, așa? Deci să citim, Doi Împărați, capitolul 5, de la versetul 1. Și Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, era un om mare înaintea stăpânului său și mult onorat, pentru că prin el dăduse Domnul eliberare Siriei. Și el era un bărbat puternic și viteaz, un lepros. Și sirienii ieșiseră încete și luaseră captivă o copilă mică din țara lui Israel. Și ea era înaintea soției lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, dacă ar fi stăpânul meu înaintea profetului din Samaria, atunci el l-ar vindeca de lepra sa. Și cineva a mers și a spus stăpânului său zicând, așa și așa a zis copila care este din țara lui Israel. Și împăratul Siriei a zis, du-te și eu voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. Și l-a plecat și a luat în mâna lui 10 talanți de argint și 6.000 de bucăți de aur și 10 schimburi de haine. Și a dus scrisoarea împăratului lui Israel zicând, și acum, îndată ce va ajunge această scrisoare la tine, iată, am trimis pe slujitorul meu Naaman la tine să-l vindeci de lepra lui. Și a fost așa, cum a citit împăratul lui Israel scrisoarea și a sfâșiat hainele și a zis, sunt eu Dumnezeu ca să omor sau să înviez? De trimite acesta la mine să vindec un om de lepra lui? Luați seama, deci, vă rog, și vedeți cum caută pricină împotriva mea. Și a fost așa. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis la împărat zicând, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Să vină el acum la mine și va cunoaște că este un profet în Israel. Și Naaman a venit cu caii săi și cu carul său și a stat la ușa casei lui Elisei. Elisei a trimis la el un sol, zicând, mergi și spală-te de 7 ori în Iordan și carnea ta își va reveni și vei fi curat. Și Naaman s-a mâniat și a plecat și a spus, iată, eu ziceam, va ieși negreșit la mine și va sta în picioare și va chema numele Domnului Dumnezeului său și își va legăna mâna asupra locului și va vindeca pe cel lepros. Nu sunt Abana și Parpar, râurile Damascului, mai bune decât toate apele lui Israel? Nu aș putea să mă spăl în ele și să fiu curat? Și s-a întors și a plecat cu mânie. Și slujitorii săi s-au apropiat și i-au vorbit și au zis, părinte, dacă ți-ar fi zis profetul să faci vreun lucru mare, nu l-ai fi făcut? Cu cât mai mult când îți spune, spală-te și fii curat. Și a coborât și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut din nou cum este carnea unui copil mic și el a fost curat. Și s-a întors la omul lui Dumnezeu, el și toată suita lui, și a venit și a stat înaintea lui și a spus, iată, acum cunosc că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, te rog, un dar de la robul tău. Și el a zis, viu este Domnul înaintea căruia stau, că nu voi primi. Și a stăruit de el să-l ia, dar el a refuzat. Și Naaman a zis, dacă nu, te rog să se dea robului tău, din pământul acesta care cât pot duce 2 catâri, pentru ca robul tău să nu mai aducă de acum ardere de tot și jertfă celorlalți Dumnezei, ci Domnului, în lucrul acesta să ierte Domnul pe robul tău, când stăpânul meu intră în casa lui Rimon ca să se închine acolo și se sprijină de mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon. Domnul să ierte pe robul tău, te rog, în lucrul acesta, când mă închin eu însumi în casa lui Rimon. Și el i-a zis, mergi în pace, și a plecat de la el o bucată de drum. Povestea mai continuă cu un slujitor de-a lui Elisei, care era foarte isteț și s-a gândit să facă niște bișniță.
Dar vrem să ne oprim astăzi la acest text, care este un text destul de interesant și ca orice altă narațiune, trebuie întotdeauna să ne punem întrebarea, despre cine este vorba? Cine sunt protagoniștii? Cine sunt personajele acestei povești? Deci vă invit în dimineața asta, haideți să-i căutăm și să-i identificăm. Care este primul personaj din această poveste? Primul întotdeauna este Dumnezeu. În orice poveste a Bibliei, primul și cel mai important dintre protagoniști este Dumnezeu. Cineva zice amen? Amen? Deci deja am învățat o lecție. Ori de câte ori citești Biblia, primul actor, cel mai important, cel mai influent, este Dumnezeu. L-ai văzut? Nu este foarte mult numit aici, dar este cel mai important. Bun, acum să trecem mai departe, probabil în ordinea mormântării, care sunt celelalte personaje. Naaman, l-ați numit deja. Bravo! Ok, ce mai avem aici? Avem pe împăratul Siriei, a menționat cineva. Cine mai e aici? Împăratul lui Israel, cineva a numit-o pe slujitoarea, dacă am auzit bine. Ok, ce alte personaje mai sunt aici? Mai sunt cai, mai sunt tot felul de personaje, da? Ok. Cine? Elisei, da, bineînțeles, și el este important, nu putem să sărim peste ei. Ce facem? Pentru că sunt prea mulți. Despre cine vrem să vorbim astăzi? Păi despre Dumnezeu, foarte bine. Cine a zis? Excepțional. Despre Dumnezeu, excepțional. Dar Dumnezeu, vedem în această acțiune, el stă puțin mai în spate. El este dirijorul, el este cel mai important, dar stă puțin mai în spate. Hai să ne uităm un pic la oamenii care sunt un pic mai în față și un pic mai vizibili. Aș sugera să definim pe doi dintre ei. Naaman. Cine este Naaman? Naaman este un om politic, în primul rând. Un om foarte influent, cu o foarte mare putere de la curtea împăratului. E interesant să remarci că despre Naaman se spune, chiar în primul verset, că Dumnezeu a dat eliberare Siriei prin acest om. El nu era evreu, el nu era din poporul lui Dumnezeu, el nu credea în acest Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a folosit pe el ca să dea eliberare Siriei. Ce mai era el? El era un conducător de oști, un general, probabil am spune astăzi, în orice caz, un om militar. Cum sunt oamenii din armată? Ca ăia din armată, mai dintr-o bucată așa. El înțelege ce înseamnă ordine să primești și el înțelege ce înseamnă ordine să dai. Un om al ordinii, un om al clarității, când un lucru se spune, așa se face. Ce mai știm despre el? Că era bogat. De ce? Păi uite-te ce fel de cadouri a vrut să dea lui Elisei. Asta este mult. Pentru vremurile lor, el era bogat. Pentru vremurile noastre, poate nu. Sau știu și eu, are cineva atâția arginți și atâta aur? Ce mai știm despre el? Că era un om căsătorit. Avea copii. Nu știm. Poate da, poate nu. Dar un lucru avea sigur, fiind căsătorit. O soție. Își iubea soția. Știm. Da. Cineva a zis da. De unde știm asta? Păi îi cumpăra cadouri când și când. Cam ce fel de cadouri puteai să cumperi în acea vreme soției tale dacă erai înstărit? Haine, bijuterii și mai ce? Slujitori, sclavi. Și Naaman a făcut-o, a luat, uite, fetița asta este a ta, fă ce vrei cu ea. Wow, îți dau cheile. Da? Ce mai știm despre el? Știm că era păgân. Care era zeul căruia el se închina? Scrie în text, Rimon. Cine e Rimon? Nu știm și nu contează, dar nu-i Dumnezeul nostru. Ca atare intră în categoria dumnezeilor falși. Da? El era ca atare un păgân. Ce mai știm despre el în relația lui cu evreii? Era omul bun sau era omul rău? Păi el era dușmanul. El era dușmanul. Conflictul deschis între Israel și respectiv Siria, de obicei era un conflict armat. Și cei care erau în fruntea armatei erau în fruntea dușmanilor. Cine era Naaman? Un dușman al evreilor. Vedem toate aceste lucruri despre el și în ultimele două cuvinte din primul verset ce ne spun despre el? Că era un lepros. Că era un lepros. Ce înseamnă acest lucru? O boală incurabilă? O boală prin care practic mori în picioare, carnea putrezește pe tine? Și toate aceste lucruri ale lui pe care le-a avut și pe care le-a strâns în timpul vieții, chiar toată favoarea lui Dumnezeu care i-a dat-o ca să scape Siria prin el de ceilalți dușmani, nu puteau să fie savurate dintr-un singur motiv. El era un lepros. Persoana numărul 2 la care aș vrea să ne uităm astăzi este Elisei. Nu, sărim peste el. E fascinant. Mi-ar place dacă alegem personaje din Biblie să le alegem și pe acelea care nu sunt menționate des. Mi-ar place odată să predic despre Iuda Iscarioteanul, avem multe de învățat. Mi-ar place să predicăm odată despre Maria Magdalena, dacă vrei. Sau despre tâlharul pe cruce, nu ăla care s-a pocăit, ăla la altul. Sau mi-ar place să pomenim pe acei oameni a căror nume nu îl știm. Și eu cred că astăzi, dacă vrei ceva interesant, iată ceva interesant. O copilă mică. Cum o cheamă? Nu știm. Propun pentru astăzi să o numim X. X de obicei este în matematică folosit ca un simbol pentru necunoscut. Da? Ea este o necunoscută. Haideți să o numim X astăzi. Ok? Cine este X? Ce știm despre ea? 1. Nu era un om politic, ci mai degrabă era un obiect. Cum se numeau obiectele sub formă de om pe atunci? Sclavi. Ea era o sclavă. A fost luată captivă și a fost făcută cadou, așa cum faci cadou un buchet de flori. Ea a fost deportată. De unde? Unde? Din Israel, în Siria, într-o altă țară. Okay? Ce mai știm despre ea? Era bogată sau era săracă? Nu știm cum a fost înainte. Dar atunci când ești sclav, ești cam jos, la fundul sacului, cum ar fi. Mai jos, aproape că nu se poate. Okay? Ce mai știm despre ea? Că în ziua în care ea a fost luată, era o copilă mică. Deci nu o copilă oarecare, o copilă mică. Putea să meargă? Putea să vorbească? Nu știm, dar undeva în acea zonă, extrem de mică. Totuși nu cred că a fost atât de mică încât să n-o ducă capul. Și o să tragem câteva concluzii. Ce mai știm despre ea? Nu ni se spune absolut nimic de familia ei. Probabil că era ruptă de familia ei. Probabil că Naaman n-a cumpărat la pachet și pe mama și pe tata ca să o mai mângâie când și când. Era o fetiță ruptă din contextul ei normal, sănătos și natural. Mai știm că este evreică și mai știm încă un lucru. Dacă la Naaman lepra lui a stricat tot binele pe care l-a avut, la această fetiță a avut un ingredient care a reparat toate celelalte lucruri nefaste din viața ei. Care era acela? Îl știa pe Dumnezeul ei. Îl știa pe Dumnezeul ei și credea în el. Îl avem pe Naaman într-o parte a spectrului, o avem pe X în cealaltă parte a spectrului. Un om cu tot ce-și dorea, mai puțin sănătate, și o fată cu nimic ce-și dorea, dar cu Dumnezeu mereu alături. X era slujitoarea soției generalului. Și-o fi ales ea acest lucru? Cu siguranță nu. Acum vorbea o altă limbă pe care a trebuit să o învețe, care nu era limba ei maternă. De fapt, era exact limba dușmanilor. A trebuit să o învețe. Ce făcea ea zi și noapte? Purta de grijă ca dușmanilor ei să le meargă bine. Ea era sclav și nu avea încotro. A ales acest lucru. Nu l-a ales. Dar ea, prin toată slujirea ei, avea de grijă ca doamna, soția lui Naaman, să fie îmbrăcată cum trebuie, să primească masa la timp și toate celelalte lucruri, să-i care bagajele, etc., etc. Da? Cui? Dușmanilor ei. Ce este admirabil despre ea este că nu părea să aibă resentimente. Nicăieri în acest pasaj nu reiese că ar fi fost ofticată, că ar fi fost supărată, că ar fi avut așa un sentiment din ăla de vendetă, de revanșă. Absolut deloc. Nu i-a dorit pierzarea stăpânului ei. Biblia nu ne spune că seara, când se ducea și avea timpul ei personal cu Dumnezeul lui Israel, spunea, desigur, Doamne, Tu ești răzbunătorul meu. Deja văd începutul răzbunării Tale, cum L-ai pleznit cu lepră pe Naaman cel rău. Dacă eu sunt cenușereasa, el este lupul cel rău. Nu găsim așa ceva în Biblie. Ea nu cere lui Dumnezeu, Doamne, fă-i dreptate. Nu numai un pic de lepră, multă de tot. Multă de tot și să nu moară. S-o ducă așa, cu zilele. Nu găsim absolut nimic din toate acestea. Mai mult decât atât, dacă citești atent Biblia, o să găsești ceva absolut neașteptat. Trebăluind, făcându-și jobul ei de sclav, ea spune în versetul 3, dacă ar fi stăpânul meu înaintea profetului din Samaria, atunci el, acela profetul, l-ar vindeca de lepra ei. Ce-ți spune asta despre atitudinea fetei noastre numită X? Ea a dorit vindecarea celui mai mare dușman al ei, probabil după împăratul Siriei. Cum a ajuns să se adreseze stăpânei ei spunând așa ceva? O fi fost o extrovertită și a scos-o spontan? Sclavii nu vorbesc neîntrebați. Ea a fost măcinată de acest gând. Ea purta acest gând în timp ce își făcea treaba. Și a zis, o să îndrăznesc, o să-mi ridic vocea și o să-i spun ceea ce gândesc. Eu cred că dacă stăpânul meu, dușmanul meu, l-ar cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu i-ar face bine, Dumnezeu l-ar scăpa. Oprește-te o secundă și gândește-te la ce spune ea de fapt. Ce gândești tu despre oamenii care ți-au făcut rău? Ce gândești tu despre dușmanii tăi, ăia din manele? Ce le dorești? În zilele tale supărate, când te culci, nemâncat și cu stomacul mic și ghemuit, ce-ți dorești tu pentru oamenii care te-au supărat? Ok? Prins ideea. Și acum mai pune asta, ceea ce este în inima ta și în amintirea ta acum, pune asta în contrast cu ceea ce face X. Și vezi un pic ce am putea să învățăm astăzi. Ce face ea? Ea dorește binele stăpânului. Mai mult decât atât, în acest bine al stăpânului pe care îl dorește și în felul în care își pune cuvintele ei, în fraze, se vede că are o remarcabilă cunoaștere a lui Dumnezeu. Ce vârstă avea când a spus aceste cuvinte? Nu știm. Dar în Siria, ea n-a învățat despre Dumnezeu. Toate aceste lucruri ea l-a învățat pe când era o copilă mică și înainte de ziua în care a fost luată captivă. Astăzi ne-am rugat pentru Matei și l-am binecuvântat. Da, și știu, este absolut intenționat că spun asta. Haideți să ne uităm la copiii noștri. Dacă ei la o vârstă mică în care pot supraviețui biologic fără mama și fără tata, ar fi luați captivi și ar fi fost deportați, ce ar ști ei despre Dumnezeul nostru? Ar fi Dumnezeul nostru și Dumnezeul lor? Pentru mine ca părinte, asta este o întrebare existențială, este o întrebare grea. Este o întrebare la care nu îndrăznesc să răspund. Copiii mei au crescut între timp, pot să ies într-o sâmbătă după masă, după ce predica e gata, printată, Biblia închisă, transpirația ștearsă de pe frunte, stresul se mai demontează și pot să-mi invit iubita mea și zic, hai să mergem în parc. Și facem o plimbare doar noi doi, incredibil, copiii mari, nici nu știe exact pe unde sunt, cu prietenii, prin excursii, doar noi doi. Și viața pare cumva simplă, dar rămâne mereu acest bâzâit în spatele capului. Oare mi-am făcut jobul? Oare mi-am făcut eu jobul? Oare am reușit să-L prezint pe Dumnezeu? Oare prin ceea ce am spus, oare prin ceea ce am făcut și s-a văzut în familia mea? Este ceva acolo că dacă ar ajunge astăzi în Iran, Irak, Afganistan, Siberia, unde vrei tu, ar avea această atitudine ca X, pentru că nu știm cum o cheamă? Poate ar trebui să ne punem această întrebare. Ea a avut o încredere fermă, dacă există o singură condiție, și anume, stăpânul meu să ajungă la prorocul Elisei. Ce-o fi știut ea de prorocul Elisei? Era din aceeași localitate cu Elisei? Oare o fi stat în Samaria? Nu știm nimic. Probabil a auzit despre el, probabil părinții ei spuneau, este acel om al lui Dumnezeu, extraordinar om al lui Dumnezeu, care a primit o ungere dublă față de cel care a mers înaintea lui. Și acest lucru în ea, în X, a născut o credință atât de solidă încât a zis, dacă s-ar duce acolo, garantat ar face acest lucru. Cum poți să spui așa ceva? Elisei niciodată până atunci nu vindecase pe cineva de lepră. Cum poate un copil să creadă că dacă Naaman ar ajunge la Elisei, Elisei l-ar vindeca de lepră? Are de-a face cu Dumnezeu, n-are de-a face cu Elisei. Are de-a face cu un soi de credință, dragii mei, pe care uneori o pierdem, pe care eu deseori o pierd. Iisus a spus-o, dacă credința voastră nu va fi ca al unui copilaș. Este ceva în credința aia de copil care nu-și pune întrebări, care nu analizează, care nu se bazează pe experiențe, zice, lasă-mă că am mai văzut eu de ăștia. Credința unui copil este simplă. Dumnezeu e mare, eu sunt mic, El știe tot, eu sunt un idiot, uite că rimează, și astfel de lucruri. în care îl pui pe Dumnezeu la locul lui și îți vezi tu de lungul nasului, fără prea multă analiză. Credința de copil este simplă. Dacă ai merge la Dumnezeu, Dumnezeu ți-ar răspunde într-un fel sau altul. Ce cred eu este că te-ar vindeca de lepra ta. Nu-i fascinant? Simt, mă simt foarte provocat să cred. Mă simt foarte, foarte provocat. Era capacit să vă pregătesc o poză. Absolut toți copiii mei, 5 la rând, când erau mici, făceam un simplu exercițiu de încredere cu ei. Nu mai pot, că acum au prea multe kilograme. Îi puneam cu tălpile în palma mâinii mele drepte, că e mai puternic brațul meu drept, și îi țineam în palmă, ei stând în picioare. Este un exercițiu de încredere. Și cu absolut toți a funcționat. Știți până când? Până când au învățat să meargă. Pentru că procesul însăși de a învăța să mergi înseamnă că vei cădea des și vei învăța ce înseamnă să te lovești și încrederea scade. Dar la început, în acești copii care nici măcar nu știu să meargă, ei stau în picioare, în palma părinților lor, spre disperarea prietenilor și a rudelor. Da? Dar am făcut asta și este o chestiune de încredere. Există ceva în credința de copil care Iisus a spus recomandabil. Recomandabil. Și nu contează vârsta ta biologică, contează vârsta ta spirituală. Ar trebui să creștem în maturitate. În Evrei se spune, păi de acum ne întoarcem iarăși la lucruri de bază, voi care de mult trebuia să fiți învățători și uneori mă uit la voi și vine să zic același lucru. Dar o chestie din copilăria noastră spirituală nu trebuie să o pierdem niciodată. Mai ții minte acea primă zi? Mai ții minte acele prime rugăciuni curajoase înaintea lui Dumnezeu? Mai ții minte prima oară când te-ai rugat pentru cineva bolnav? Mai știi cum credeai? Hai înapoi. Hai să ne întoarcem înapoi. Hai să învățăm ceva de la X. Ce impact a avut această evangelizare generoasă a ei? Uite-te ce a spus. Este o singură frază care începe cu dacă. De obicei noi când spunem dacă, atunci implică foarte multă necredință. Însă toată fraza ei mustește de-a dreptul de credință într-un Dumnezeu bun față de mine și bun față de dușmanii mei. Repercursiunile sunt ca un soi de avalanșă. 1. Generalul apleacă urechea fără să comenteze. El nu pune întrebări, el nu zice, bă, auzi, dar cam câți ani zici tu că ai? Dar cine te-a întrebat pe tine? Dar nu te uiți la tine că nici nu ți s-a uscat pe sub nas? Naaman pleacă urechea fără să comenteze. 2. Împărați se pun în mișcare. Împăratul Siriei intră în corespondență diplomatică cu împăratul Israelului. Cu intențiile cele mai bune. Ca întotdeauna în politică, adversarii politici nu înțeleg asta și zic, ia uite-mă, caută prișină. Citește acolo, da? Nimic nou sub soare. Dar vedem, împărății se pun în mișcare. Mai mult decât atât, omul lui Dumnezeu primește o delegație străină. Toate mașinile cu stegulețe, cu numere CD, cu polițiștii pe motociclete în față, Nino, da? Vin unde? La Elisei, omului Dumnezeu. Cine este Elisei? Omului Dumnezeu. Omului Dumnezeu și mai cum? Și atât. A primit o vizită. Prin aceasta el este onorat în slujirea lui și mai mult decât atât, Dumnezeul căruia îi slujește primește onoarea. Oare nu este unul din acele momente în care împărații vin și își aduc gloria lui, gloria lor lui Dumnezeu? Oare nu este unul din acele momente când se recunoaște, da, băi, toate ca toate, dar Dumnezeu e sus acolo. Respect. Și al patrulea rând, această avalanșă declanșează o mare minune, una publică. Îmi imaginez aproape cum apărea la CNN și la Zero TV și la celelalte canale, da? General sirian, vindecat în mod miraculos. Preoții lui Rimon n-au nicio ripostă. Totul a vuit, a fost o chestiune publică. De ce spun că este o mare minune? Pentru că a fost cunoscută după 950 de ani aproape. Iisus citează în Luca, în capitolul 4, versetul 27. De unde știa Iisus despre Naaman și despre vindecarea lui? Păi era așa o minune ca să se povestea din generație în generație. Este un soi de scufița roșie sau albă ca zăpada, dacă vreți. Nu există copil să nu știe. Și Iisus, când era mic, probabil a învățat despre acest lucru. Și în predicile lui a zis, dragilor, vreți să învățați ceva? Ceva despre faptul cum Dumnezeu iubește dușmanii, ăia care îți fac rău? Uite-te aici ce s-a întâmplat cu Naaman. Și în Luca 4:27, el spune, citez, și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățiți în afară de Naaman, sirianul. Iisus a apreciat acest eveniment. Și eu zic atunci, ce bine e să ai astfel de străini pe lângă tine. Cum te raportezi tu la străini? Cum te raportezi tu la cei oameni care n-au, de fapt, nimic de căutat în viața ta? Nu ne-ar prinde bine câțiva astfel de X, băieți și fete, bărbați și femei, bunici și bunicuțe, care să aibă același gen de credință? Oameni care, în situația în care Dumnezeu i-a pus, în mijlocul întunericului, ei strălucesc un soi de lumină. Și mesajul lor nu este unul care strigă, dreptate! Mă duc în Anglia, că acolo toți sunt acceptați. Nu, este un mesaj al speranței. Uită-te un pic că X a împlinit o poruncă care avea să fie dată abia după 950 de ani. Iisus a spus, duceți-vă în toată lumea, pentru că mi-a fost dată toată puterea, toată autoritatea în cer și pe pământ. Duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici, învățați-i, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și cu 950 de ani în urmă, ea făcea acest lucru, fără să o întrebe nimeni. A dat un mesaj al speranței care a dus vindecarea lui Naaman. Oare doar atât? Naaman era dintre toate neamurile, dacă vrei să ne raportăm la Matei 28. Pentru X, Siria era marginea pământului. Nu știu dacă vreodată ieșise mai departe decât marginile satului ei, sau poate câmpiile și păduricile din prejur. Pentru că era mică. Ea a ajuns la marginile pământului. Ce făcea acolo? Probabil că niciodată nu s-a dus mai departe de Siria. Probabil că a murit în Siria. Ce făcea acolo? A dus lumină. Și lumina ei a făcut cel puțin un ucenic pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă te uiți la Naaman, el nu s-a mai închinat zeului Rimon, l-a recunoscut pe Dumnezeul lui X ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, mai mult decât atât a investit în imobiliare. Nu chiar imobiliare, pentru că a luat acest pământ pe niște catâri și l-a dus acasă. În felul în care a înțeles el și a luat o bucată de Israel acasă și a zis, dacă eu nu pot trăi în Israel pentru că așa mi-e jobul, iau o bucată de Israel cu mine. Dar Dumnezeul ăsta va fi cel căruia mă închin. A fost curățit în exteriorul lui, dar a fost transformat în lăuntrul lui. Și asta contează. Prin ce? Printr-o frază simplă. Dacă tu ai ajunge în prezența lui Dumnezeu, viața ta ar fi schimbată. Și exact așa a fost. Mai mult decât atât, ni se spune că Naaman a făcut ceea ce în limba aramaică se numește taval. Taval are un sinonim în limba greacă. În limba greacă se numește baptizo. Ghici ce înseamnă? De 7 ori s-a scufundat în apele acelui Iordan pentru curățirea cărnii sale. Nu este oare interesant? Sau să fie oare o coincidență că Iisus în apele ale aceluiași Iordan noroios a fost botezat? Oare nu este asta o prefigurare a ceea ce Dumnezeu vrea să facă și anume să ia dintre națiuni oameni care n-au nici o treabă cu Dumnezeu și să-i aducă la credință, să le schimbe viața și ei apoi, la fel ca Naaman, la fel ca Iisus, să fie ascultători de Dumnezeu, poruncii acestea de scufundare, pentru noi din Noul Testament, asta însemnând și o mărturie a vieții noi, a curățirii de păcat pe care am primit-o, eu gândesc că este absolut fascinant. O mare mântuire facilitată de o mică necunoscută. Absolut fascinant. Dacă citim în Roman 15, versetul 4, vă invit să deschidem acest pasaj, Roman, capitolul 15. N-aveți Biblie cu voi? Ilie probabil ar fi cerut foc din cer și Elisei ar fi chemat urși din pădure. Eu vă spun doar atât, luați-vă Bibliile cu voi, dragilor, că suntem la biserică, nu? Cum vrei tu să asculți o predică fără să mă urmărești, dacă nu cumva zic bazaconii? Roman 15, versetul 4, l-ați găsit, da? Ni se spune aici, deoarece toate câte au fost scrise mai înainte, au fost scrise spre învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin încurajarea Scripturilor să avem speranță. Adi a amintit astăzi această posibilă stare a ta lăuntrică. Poate disperat, poate cumva deconectat de Dumnezeu, poate cumva fără credință, poate cumva ca acel elefant melancolic care de atâta tristețe se împiedica de propria lui trompă. Dacă ești într-o astfel de situație, ia citește un pic aici ce spune. Lucrurile scrise în Scriptură ne-au fost scrise pentru noi ca să învățăm ceva. Unu, să învățăm ceva. Doi, există o răbdare și există o mângâiere, o încurajare care vine din Scriptură. Hai să ne uităm la X și hai să învățăm de la ea. Hai să vedem că se merită. Hai să vedem că Dumnezeu nu ne abandonează chiar dacă noi părem abandonați. Hai să vedem că chiar acum, când noi nu ne simțim prea bine, Dumnezeu este cu noi și ar trebui doar să începem cu acea frază: dacă tu, prietenul meu, colega mea, vecinul meu, ai venit la Dumnezeu, viața ta ar fi radical transformată. Putem noi oare să facem asta? O întrebare ni se pune astăzi: ce înseamnă toate aceste evenimente pentru noi? Pentru că dacă Pavel are dreptate, înseamnă că toată experiența lui Naaman, dar în mod deosebit exemplul lui X, este ceva pentru mine și pentru tine astăzi. Acest mesaj este pentru mine și este pentru tine. Indiferent care e vârsta ta, sunt unii copii care se plictisesc aici, de vreau să spun, e pentru tine. E pentru tine, e și pentru Matei, care nu mă aude acum, dar și pentru el este această lecție pe care noi putem să o învățăm. Nu contează de unde vii, nu contează dacă tu faci parte din această biserică care ne-am întâlnit astăzi sau nu. Indiferent unde ai fi, de fapt, în mod deosebit, dacă tu te afli unde nu crezi că ar trebui să te afli, acest mesaj este pentru tine. Acum, astăzi, mai mult ca niciodată, suntem mai aproape de venirea lui Iisus. Acum, mai mult ca oricând, ni se aplică acel îndemn apostolic că ține de voi, grăbiți venirea Domnului printr-o umblare sfântă și dedicată. Acum, mai mult ca niciodată, în bisericile noastre locale, avem nevoie de această atitudine de extindere a împărăției lui Dumnezeu. Acum, mai mult ca niciodată, aici la CCB, avem nevoie de pietre vii care să fie adăugate ca să putem să umplem cândva o construcție făcută din pietre adevărate. Ține minte un lucru, că ești creștin. Și dacă acest lucru e adevărat pentru tine astăzi, dacă tu l-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta, nu uita, nicăieri nu ești acasă. Evrei capitolul 11, versetul 13 spune despre creștini că ei au înțeles un lucru dintotdeauna, că sunt trecători și sunt călători aici pe pământ. Avem voie să avem case? Bineînțeles. Avem voie să avem reședințe? Bineînțeles. Avem voie să avem o adresă? Bineînțeles. Dar să înțelegi un lucru: ești trecător și călător aici pe pământ. Sunt corturi temporare. Petru numește chiar trupurile noastre niște corturi care într-o zi se vor zdrențui și vom primi altul. No. Chiar și numele tău, la care ții atât de mult, eu cel puțin, să nu fie pocit și Iurgen să scrie cu două puncte deasupra literei U, așa ca să știți. Dar într-o zi asta nu va mai conta. Asta nu va mai conta. Într-o zi vom avea un nume nou, scris pe o piatră albă. Citește Apocalipsa, fascinant. Sper să fie un nume pe care și voi puteți să-l pronunțați așa cum trebuie. Iertați-mi gluma. Tu ești X, indiferent unde te afli. Poate ți se pare că nu te afli în locul potrivit. Mereu în jurul tău vor fi acei dușmani. Mereu, garantat. Până vine Iisus, vei avea oameni lângă tine care te sâcâie, care te scot din sărite, care fac să sară basca și muștarul și tot ce mai poate sări de pe tine. Și Dumnezeu i-a pus acolo ca să-i iubești cu dragostea Lui. Biblia ne spune că când noi eram dușmanii lui Dumnezeu, El a dat pe Fiul Lui să moară pentru noi. Orice n-aș da, să fie asta mereu primul meu cuvânt cu un necreștin. Să pot să-i spun: dacă ai venit la Dumnezeu, viața ta ar fi radical transformată. Tu știi un lucru în lumea aceasta fără speranță. Tu știi unde este speranța, tu știi cine o dă, tu știi unde poate să fie găsit. Tu ești X. La fel ca numele ei, zic eu, un personaj foarte important, nu scrie în Biblie. M-am uitat și în Evrei 11, zic, mă, poate, nimic. Nu este menționată. Iisus amintește totuși evenimentul. Iarăși nu menționează numele. De ce? Am învățat un lucru despre Biblie. Ori de câte ori nu scrie un nume anume, poți să-l pui pe al tău. Tu ești X. Tu ești acel copil mic, cu o credință puternică în Dumnezeu. Tu poți facilita mântuirea oamenilor mari și importanți. Poate noi ne coacem niște scuze foarte elaborate. Păi da, dar eu știu, eu n-am acces la București. Eu cu Piața Victoriei, știi? Nici aici în Brașov măcar. Nu spune asta. Pentru că s-ar putea prin circumstanțele vieții pe care Dumnezeu ți le așează să ajungi în locuri în care n-ai visat. Însă ce vei face acolo? Ce vei face acolo? Vei lăsa amărăciunea să te distrugă? Vei compensa prin ambițiile tale personale? Sau voi pune pe Dumnezeu în locul potrivit? Un Dumnezeu mare cu niște oameni mici și disperați care au nevoie de el. Ce-ar fi să învățăm ceva de acolo? Poți fi tu o bună mărturie unde te afli? Ai un patron nașpa? El e un lepros, știi? Fără Dumnezeu, toți oamenii, noi toți suntem niște leproși. Și noi am fost leproși, doar că a fost curățați, așa-i? Deci nu suntem cu nimic mai presus. Și atunci, le vom da medicamentul sau nu? Le vom da speranța sau nu? Ești muncitor? Naaman e colegul tău de muncă, este colega ta. Nu le spune asta, nu trebuie să le spui. Tu un lucru trebuie să le spui. Dacă ai venit la Dumnezeu, viața ta ar fi diferită. Naamanii vor fi mereu în jurul nostru, oriunde am fi. Și dacă le vei spune că Dumnezeu e acela care îi scapă, s-ar putea o avalanșă foarte mare să se declanșeze. Poate tu nu o să ajungi niciodată mai departe decât Brașov, sau județul Brașov, sau România. Și pentru cei mai tari dintre voi, poate părăsiți chiar continentul. Dar planeta asta nu o vei părăsi. Și asta înseamnă că, într-un fel sau altul, pentru tine Dumnezeu a definit niște margini ale pământului până unde tu poți să mergi. Umple aceste margini ale pământului, mari sau mici, nu contează, cu o cunoștință a slavei lui Dumnezeu. Și un ultim cuvânt este pentru noi părinții, pentru voi părinții. Ce faceți cu copiii voștri? Ce va face prietenul meu Cristi cu copiii lui? Ce voi face eu în continuare cu ai mei cât mai am acces la ei? Ce faci tu cu ai tăi? Dar ce faci cu nepoții care... Știi? Vin. Ce faci cu ei? Îi vei învăța în așa fel încât dacă ar fi deportați, cum am spus, în Iran, Irak, Afganistan, nu știu, Cuba, în Yemen, în numește tu țările alea nașpa. Sau dacă pur și simplu niște oameni doritori de bani îți vor răpi copiii, ce vor face ei? Vor striga, tati! Sau vor spune, tu, dacă te-ai apropiat de Dumnezeu, viața ta ar fi radical schimbată. În vremuri de criză este adevărata zeamă. Se spune că diferența între o lămâie și o măslină nu trebuie să o faci după vedere. Stoarce-le și gustă. Dacă e acru, e lămâie. Dacă e cristalin și unsuros, este ulei de măslină. Și uneori Dumnezeu ne bagă în presă ca să vedem ce este în noi înșine. Și noi toți ne numim cum? Măsline, bineînțeles, că la nimeni nu spune că e acru. Dar știi ce? Când Dumnezeu ne bagă în presă, gustă un pic ce iese din tine. Și dacă e acru, întoarce-te înapoi și spune, Doamne, am nevoie de o nouă întâlnire cu tine. Am nevoie de un schimb de ulei. Am nevoie de o transformare din lăuntrul meu în așa fel încât ceea ce iese pe gura mea să fie un cuvânt de zidire, un cuvânt care aduce mântuire celor care îl ascultă. N-ar fi fain? Dar știi ce? Poate astăzi eu sunt X și vreau să te încurajez. Unde ești tu? Dacă ai spune cuvântul lui Dumnezeu, am putea să vedem atât de multe lucruri schimbate. Hai să ne creștem copiii noștri în acest fel. Haideți să vedem o generație și încă una și încă una la centru creștin sau ori de unde ai fi, de copii care îl cunosc pe Dumnezeu și care de vreme iau o poziție. Și care înțeleg că în lumea aceasta lucrurile nu sunt drepte și nici perfecte, dar Dumnezeu este mare și ascultă rugăciuni. Vreau să închei cu câteva întrebări pe care să le iei în rucsacul tău acasă. Puneți întrebarea numărul 1. Ce vrea să facă Dumnezeu pentru dușmanii mei? Știu, o să te doară capul și ce dacă? Pe mine mă doare deja. Răspunde la întrebarea asta. Ce vrea să facă Dumnezeu pentru dușmanii mei? Și să nu vii cu chestii de genul, eu n-am dușmani. Tu știi exact la ce mă refer. 2. Puneți întrebare, care este, ghilimele, Siria mea? Care este acel loc în care eu sunt singur printre străini? Răspundeți la întrebare. Sunt situații, circumstanțe în viața ta, naturală, în care tu ești singur printre străini. 3. Cine este Naamanul meu care trebuie să audă Evanghelia de la mine? Poate fi și o Naamană. Nu contează, da? Ai înțeles mesajul. Cine sunt acei oameni care, dacă nu aud de la tine despre Dumnezeu, n-au de la cine să audă? Și vreau să închei cu un citat. Charles Bridge a spus, noi suntem ucenicii aceluia care a murit pentru dușmanii săi. Noi suntem ucenicii aceluia care a murit pentru dușmanii săi. Suntem împreună în asta? Ce-ar fi dacă avem un timp acum în care răspundem lui Dumnezeu? Dacă ai făcut notițe astăzi, predica se intitulează Singur printre străini și vorbește un pic despre atitudine și despre lucruri care să fie schimbate în inima mea. Și când mai aveți o pauză și un răgaz, rugați-vă pentru mine. Pentru că uneori când sunt stors, nu ies lucruri bune. Și uneori sunt pus în situația să-mi cer iertare în public, o să o mai fac ori de câte ori este nevoie. Observ că asta mă vindecă. Rugați-vă pentru ceilalți lideri. Rugați-vă unii pentru alții. Dar mai ales, rugați-vă pentru voi. Doamne, dă-mi inima Ta. Dă-mi atitudinea Ta în inimă. Haideți să ne ridicăm împreună în picioare și să ne rugăm. Vrem să-i răspundem lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat o uimitoare autoritate și anume poți să zădărnicești cuvântul Scripturii față de tine. Acel cuvânt care este etern, viu și lucrător, tu pentru tine în dreptul tău poți să scoți din priză pur și simplu. Îndemnul meu, rugămintea mea, pledoaria mea astăzi înaintea ta este n-o fă. Lasă Duhul Sfânt să te convingă că tu ai nevoie de Dumnezeu și alții au nevoie de Dumnezeu prin tine. Poate ar fi bine să ne rugăm acum și să spunem, Doamne, fă-mă un instrument în mâna Ta. Poate astăzi Tu te rogi, eu sunt X, singur printre străini. Glorifică-ți Tu numele Tău prin mine. Amen? Vrem să facem acest lucru. Poate în timp ce eu mă rog și cer binecuvântarea lui Dumnezeu, poți să meditezi la aceste lucruri și să răspunzi Tu în dreptul Tău lui Dumnezeu. Tu știi ce fel de dușmani ai, Tu știi unde este Siria Ta, Tu știi cine sunt naamanii Tăi, dar Tu știi și ce este în inima Ta. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru încă o zi bună. Este bună pentru că cuvântul Tău încă ne vorbește. Doamne, ne smerim astăzi sub mâna Ta puternică și spunem, Doamne, zdrobește-ne inima noastră împietrită, căreia nu-i pasă. Pune Tu în noi, din nou și din nou și din nou, mult din Duhul Tău Sfânt, care să curgă prin noi, care să ne curățească. Doamne, Te rugăm prin circumstanțe și situații prin care ne storci, spre gloria Ta, Doamne, lasă să curgă un undelemn, un undelemn care dă har, un undelemn care face bine celor care îl primesc. Lasă cuvintele gurii noastre să Te onoreze pe Tine. Ajută-ne să ne întoarcem înapoi la o credință de copil, care știe un lucru, Dumnezeu e mare și poate și nimeni nu-i stă împotrivă. Ajută-ne pe noi ca biserică, pe noi ca indivizi, să creștem în aceasta. Ajută-ne să ne educăm copiii în acest fel. Și pe noi copiii care suntem astăzi împreună aici, ajută-ne să învățăm un lucru. Că Tu ești Dumnezeul și celor mici. Tu ești cu noi oriunde am fi și avem ceva de spus despre Tine. Vreau astăzi să mă rog, Tată din Cerul, să ne binecuvintesc ca biserică, noi aceia care am stat și am ascultat cuvântul Tău. Dă-ne o ureche ascultătoare, dă-ne o atitudine ascultătoare să putem să aplicăm ceva din aceasta. Să ne gândim la aceste întrebări în timpul săptămânii și Te rugăm să schimbi viața noastră. Binecuvintează-ne atât la venire cât și la plecare. Lasă Tu brațul Tău puternic să ne protejeze, să ne aprovizioneze și ne rugăm în acest context, Doamne, nu ne duce pe noi în ispită, mai degrabă izbăvește-ne de cel rău. A Ta e puterea, a Ta e slava în vecii vecilor. Amen. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze.